เมื่อคืนนี้ก็พูดถึงแนวปฏิบัตินะโดยย่อก็คือว่ารักษาในศีลในข้อวัดในพระวินัยมีความเคารพคารวะนะความเคารพคารวะในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขยายความตลอดจนข้อวัดอุปชัยยาวัดสัตติมหาริกวัดหรือว่าเป็นอาจารยวัดวัดต่างๆที่นักคณะศิษย์ก็ต้องทำปฏิบัติทำพระวินัยต่ออาจารย์และอาจารย์ก็ต้องมีเมตตาต่อศิษย์เป็นการเชื่อมต่อกันเพราะเมื่อเราได้อุปสมบทมาแล้วก็นาตัดขาดจากพ่อแม่ทั้งโลกเข้ามาสู่ทางธรรมก็ต้องปฏิบัติตามหลักที่มีความเชื่อมโยงจิตใจถึงกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเหมือนกับพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยเป็นผู้ให้ธรรมะด้วยตลอดจนปัจจัย4ทั้งหลายจะคุ้มครองป้องกันเราจนเราเจริญเติบโตเราก็มีหน้าที่ข้อวัดต่างๆที่จะปฏิบัติต่อท่านอันนี้ก็เป็นการที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อชามาตอนเย็นก็ตั้งแต่เช้าท่านตื่นขึ้นมาก็ไปที่กุฏิของท่านละทำข้อวัดปฏิบัตินะน้ำดื่มน้ำล้างหน้าน้ำแปรงฟันผ้าเช็ดหน้าให้ท่านถวายท่านนะแล้วก็เอาผ้าจีวรซ้อนสังฆติไว้เรียบร้อยเพื่อที่ท่านจะได้ห่มตลอดจนปัดกวาดเช็ดถูดูแลในกุฏิของท่านในระหว่างช่วงเช้าหรือว่าบิณฑบาตเป็นประชาสมณะตามท่านกลับมาก็สมณเองก็จะจัดบาตรนะปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรท่านไว้นะนี่ก็จะเป็นหน้าที่สมณเองละหน้าที่ของพระในช่วงเย็นก็เตรียมน้ำตักน้ำเข้าที่ส่งน้ำเวลาท่านส่งน้ำก็เราก็ไปส่งน้ำท่านเอาน้ำส่งท่านเอาสบู่ถูตัวท่านนะด้วยความเคารพคารวะต่างๆตลอดจนว่าท่านก็มีภาชนะที่ใช้สอยจะเป็นแก้วน้ำเป็นกระโถนก็ดูแลความสะอาดทุกอย่างคือทำไปด้วยความมีสตินะก็เคารพมีความคารวะอันนี้ก็จะเป็นการเจริญในการปฏิบัติภาวนาตลอดจนที่เราจะเจริญมรรคาหรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือละความเห็นแก่ตัวแก่ตนนั่นเองอ่ะเมื่อเรามีตัวมีตนเนี่ยเราจะทำลายกิเลสตัวตนนี้ให้หมดไปได้นะจิตของเราต้องมีกำลังสมาธินะพิจารณาให้สู่ความว่างได้ทีนี้ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นสมาธิของเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะการรักษาศีลตรงนี้จึงเป็นการควบคุมกิเลสเอาไว้ได้ทั้งจะมีกิเลสมีความโลภโกรธหลงแต่เราควบคุมไว้ได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่มีความเสียสละละความเห็นแก่ตัวของเราเมื่อเราทำกิจวัตรเราก็ทำด้วยความเสียสละนะต่อคณะสงฆ์ที่เราอยู่ด้วยเมื่อเราภาวนาไว้มีอะไรที่เราจะให้ช่วยได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในหมู่คณะพระเจ้าประสงค์ที่อยู่รวมกันนะอันนี้สำคัญเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่เราจะได้ทำลายในเรื่องของตัวตนของเรานะให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานี่มีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติละตัวมันยังไม่ได้เมื่อสมาธิเราตั้งมั่นขึ้นเราพิจารณาขึ้นก็จะมีปัญญาก็จะเกิดความเมตตาต่อหมู่ต่อคณะต่อตัวเองนะเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะช่วยทำงานอะไรในคณะสงฆ์อยากจะภาวนาอย่างเดียวแต่เมื่อจิตสงบขึ้นมาเกิดปัญญาก็จะคิดออกมากว้างขวางเองเพราะอะไรเพราะว่ามีเมตตาเกิดขึ้นจากจิตที่มีความบริสุทธิ์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติจนเรามีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมีปัญญาปรากฏขึ้นทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้นะทำลายตัวเราของเราได้ม มีศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธานะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นจิตของเราที่มันมีความวุ่นวายไม่สงบนะบางครั้งเราบริกรรมภาวนาแล้วมีสติจิตก็สงบได้ง่ายแต่ในบางครั้งเนี่ยเมื่อมีอารมณ์มากจิตของเราวุ่นวายเราจะจับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งนะก็มาบริกรรมนั้นจิตก็จะไม่อยู่ตอนเนี้ยเราต้องรู้ว่าจิตของเราฟุ้งซ่านก็มีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านก็พยายามประคับประคองพยายามมีความเพียรพยายามมีความอดทนจนเราพอบริกรรมภาวนานะต่อมาความสงบก็จะกลับเข้ามากลับเข้ามาจากที่เรานี้บริกรรมภาวนาได้ต่อเนื่องแล้วเมื่อเราบริกรรมกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นจนจิตของเราสงบเขาจะบริกรรมไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะยืนจะเดินจะนั่งก็เขาจะบริกรรมไปเองนะถึงตอนนี้ความเพียรก็เป็นเองโดยไม่ต้องบังคับนะให้มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยจิตเหนื่อยใจถึงเวลาเขาก็เข้าที่เดินยังกรมถึงเวลาก็นั่งสมาธินั่นคือฝึกง่ายละฝึกจิตของเราง่ายเมื่อมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าการปฏิบัติเริ่มได้ผลเพราะเราเริ่มจะมีความสงบเริ่มจะชนะอารมณ์ได้ทุกทีเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมานะจิตของเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ทันต่ออารมณ์เพราะไม่มีความสงบไม่มีปัญญาต่อมาเมื่อสติของเรามันดีขึ้นจิตมีความสงบเมื่อมีสังขารปรุงแต่งออกไปเราก็จะเห็นใจของเราที่ปรุงแต่งเห็นได้ว่าความปรุงแต่งนั้นนะมันไม่ใช่เรามันเป็นอารมณ์นะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอาใช่ศาสตร์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่เราก็จะเห็นอย่างแจ่มชัดนะถ้าจิตของเรามีความสงบฉะนั้นก็ต้องให้พยายามเพียรพยายามปฏิบัตินะให้มีสติต่อเนื่องให้สงบให้ได้เราถึงจะเห็นสังขารคือสังขารภายนอกวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารภายในรูปสังขารก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะเป็นความว่างได้เนื้อเราจะพิจารณาในส่วนของนามนะที่เรารับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไปสู่ใจแล้วใจปรุงแต่งมีความยินดีมีความยินร้ายเราก็เห็นก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะที่เกิดขึ้นในจิตใจสักแต่ว่าจิตนะเราก็จะเห็นอย่างแจ่มชัดถ้านั่งไปปวดเมื่อยมาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเวทนาก็เห็นได้ว่าเวทนานี้นะสักแต่ว่าเมตนาไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือว่าตัวตนนะเราเขาเราก็เห็นอย่างแจ่มชัดนะเหมือนกันขอให้เราได้มีความเพียรพยายามเถอะเบื้องต้นแม้ว่าจะยากลำบากทุกข์ในการปฏิบัติแต่ก็จะมีผลก็คือความสุขนี้นะจะเป็นวิบากเกิดขึ้นถ้าเราทำอะไรที่ตามอารมณ์ของเราไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของเรานั้นก็ไม่ก้าวหน้านะขอให้มีความเสียสละนะละตัวราตนลงเช่นพวกเรานี้ถ้ามีอาหารน้อยเราพิมพ์มันสามารถก็เสียสละให้องค์หลังๆไปเรามีของดีๆก็ถวายครูบาอาจารย์เสียสละให้เพื่อนสาธมิกไปก็ฝึกจิตของเราอย่างนี้เสมอแหละพิจารณาไปปัจจัย4อยู่เสมอไม่ได้ขาดเพราะว่าเราบวชเข้ามาเราก็หวังที่จะได้เห็นธรรมะในดวงตาเห็นธรรมเมื่อเรามีความเสียสละอย่างนี้เป็นพื้นเป็นฐานอยู่แล้วการภาวนานั้นก็เป็นไปเพราะเรามีความตั้งใจจริงที่จะละตัวเราละของเราเมื่อเราจะละตัวเราละของเราภายนอกและตัวเราของเราภายในคือความรู้สึกในใจก็ต้องบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาให้มาก นะจนจิตของเราสงบแล้วก็มาพิจารณาทั้งรูปทั้งนามให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรานี้นะภาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลในความสงบจะเกิดขึ้นแต่ในบางครั้งก็ต้องทรมานจิตของเราแล้วทรมานอย่างไรเช่นเรานี้มีความรู้สึกที่กลัวนะความเงียบนะกลัวการที่เราจะอยู่ในป่าช้าหรือกลัวจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นเราก็ไปฝึกในป่าช้าเพราะต้องการความสงบเมื่อเราไปฝึกในป่าช้าจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมานะเราพักไปสักครึ่งชั่วโมงกำหนดสติบริกรรมอยู่กับพุทโธนะตื่นขึ้นมาคำว่าบทพุทโธนี่ก็ยังอยู่กับใจเราไปครึ่งพักไปครึ่งชั่วโมงจิตก็ตื่นนี่ว่าตื่นอยู่ในความหลับนะดูข้างนอกเหมือนกับคนที่หลับแต่ข้างในมันตื่นนะพักสักครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าอิ่มขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าจิตมีนะความสงบคราวนี้เมื่อจิตนี้กลัวแล้วก็จะปรุงแต่งจะมีสังขารความปรุงแต่งมากมายทำให้ใจนี้มันกลัวก็คือมันหลอกใจกิเลสมันหลอกใจของเราเองนะยังไม่เจออะไรที่มาหลอกถ้าเราจะพิจารณาก็พิจารณาไม่ได้กำลังไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะสู้กับกิเลสอันนี้เราก็ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธไว้หยุดพุทโธเมื่อไหร่ความกลัวมันก็เกิดขึ้นเมื่อกลัวความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อเราบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องจิตสงบกับพุทโธแล้วนะเราก็มาดูที่ว่าเรากลัวอะไรกลัวกองกระดูกกลัวคนที่เขาตายที่เขาฝังอยู่นะแล้วเราตายไหมก็จะเกิดปัญญาจะเกิดปัญญารู้ขึ้นมาเองว่าชีวิตคนก็ต้องตายตายก็เป็นอย่างนี้เอามาฝังมีแต่กระดูกเลี่ยราดอย่างนี้เป็นธรรมดาจะมองเห็นนะเป็นธรรมดาจะไม่กลัวแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็กลัวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุมีผลไม่ได้ความนึกคิดปรุงแต่งนี่กิเลสมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความสงบนี้นะจึงช่วยให้เรามีปัญญาป่าช้านั้นก็ช่วยขัดเกลาจิตของเราเป็นสรสมรภูมิที่จะสู้รบกันให้จิตของเรานั้นสงบเข้ามาให้ได้กลัวในเสือกลัวในช้างก็ไปฝึกอยู่ในป่าใหญ่มีเสือมีช้างนะบริกรรมภาวนาอย่างต่อเนื่องให้จิตของเรามันสงบพิจารณาก็เห็นได้ว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายทั้งนั้นไม่มีกรรมก็ไม่ตายนะจิตจะสงบลงได้เราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติแล้วอยู่ที่วัดถ้าเรากลัวงูก็ลงไปนอนโคนไม้หรือหน้านี้หลวงพ่อชาจะสอนให้ลงลุกขมูลลุกขมูลอนิสัยยังบัพปชาใช่ไหมตัทเตยาวาชีวังอุสาโหกรณโยเดเลกัลลาโภเรามีเอกลาภอะไรมากมายก็ตามมีวิหารมีถ้ำมีกุฏิมีปราสาทนะเงื้อมเขาเงื่อมผาก็ตามก็อย่าลืมที่จะไปอยู่ลุกขมูลนะอยู่โคนไม้ท่านก็จะบอกสอนให้ถือธุดงค์ไม่ต้องไปธุดงค์ที่ไหนธุดงค์อยู่ในวัดนี่แหละทุตังค่าขัดเกลานอนโคนไม้เราก็จะลงนอนโคนไม้กันตั้งแต่วันนะที่สอบนักธรรมเสร็จก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละธันวามกราคมพามีนาเมษานะพฤษภานี่ฝนเริ่มลงแล้วก็จะกลับขึ้นไปพักที่กุฏิไม่หาความสุขในการนอนไม่หาความสุขในการฉันนะฉันให้พอดีนอนให้พอดีไม่เกิน5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งฉันให้พอดีฉันให้หมดบาทไม่ให้ง่วงเอาหานอนมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นให้ตื่นอยู่ด้วยความเพียรเสมอเมื่อเรารู้จักปฏิบัติรู้จักพิจารณารู้จักขัดเกลากิเลสนะเราก็รู้จักการปฏิบัติภาวนาหลวงพ่อชาก็สอนเมื่อเราทำตามแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นน่ะนะจึงถือธุดงค์เข้าวัดอยู่โคนไม้หลังจากออกพรรษาออกพรรษาแล้วนะก็มาอยู่โคนไม้กันจนจะเข้าพรรษาฝนลงแล้วก็ขึ้นพระกุฏิสำรวมระวังมากในการฉันในการที่จะจำวัดจะไม่หาความสุขในสิ่งเหล่านี้ขัดเกลาจิตใจของเราเสมอ อย่างนี้จิตของเราก็จะมีกำลังนะไม่ถูกกิเลสมันดึงไปถ้ากิเลสมันดึงไปแล้วเรานอนสบายเราฉันสบายเราทำอะไรสบายเมื่อสบายแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะทำวัดสวดมนต์ไม่อยากจะบำเพ็ญจิตภาวนาเพราะมันสบายแล้วมันก็เลยติดนะเรียกว่าติดอยู่ในความสุขแล้วในเบื้องต้นเรามาปฏิบัติต้องทรมานนะทรมานก่อนจิตของเรามันยังไม่สงบง่ายๆเราต้องฝึกทรมานให้มันน้อยๆให้นอนน้อยให้ฉันน้อยนะพูดน้อยตื่นด้วยความเพียรนอนโคนไม้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะได้อารมณ์ของกรรมฐานดีเพราะว่าไม่รู้อันตรายจะมาถึงเมื่อไหร่เราจะได้บริกรรมพุทโธก่อนที่จะหลับเดี๋ยวเราหลับอยู่ก็จิตของเราก็นิ่งไปตื่นมาก็พุทโธอีกนั่นเนี่ยพุทโธติดกับจิตใจของเรานะมันก็ง่ายขึ้นในการปฏิบัติอาศัยทุตดงควัดเป็นเครื่องนะขัดเกลาจิตใจเป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลนะที่ท่านปฏิบัติแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะได้เห็นธรรมะได้เร็วขึ้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ดีกว่าเราจะเห็นธรรมะนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแหละเราจะพบว่าการฝึกสตินี่แหละนะสำคัญมีศรัทธามีความเพียรนะเน้นที่สติของเราดูจิตดูใจว่าจิตของเรายินดีไหมจิตของเรายินร้ายไหมจิตของเรายินดีเรื่องอะไรยินร้ายเรื่องอะไรเราจะปรับจิตของเรามาอยู่ตรงกลางถ้ายินดีมันไปทางขวายินร้ายไปทางซ้ายอย่างเนี้ยนะหรือรักไหมเกลียดไหมกลัวไหมอวิชชาตัณหาอุปาทานจะปรุงแต่งใจไปไม่ก็มีความเกิดดับแต่เมื่ออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์แล้วก็ไปสู่ใจแล้วใจเนี่ยสติน้อยปัญญามันก็อ่อนมันก็จะถูกกิเลสนี้ครอบงำปรุงแต่งไปความสงบของเราไม่มีความสงบของเราไม่มีก็มีแต่ความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเราเห็นไปแต่เรื่องของตัวตนนะทำอะไรก็เพื่อตัวตนเพื่อเราเพื่อเราทั้งนั้นนั่นก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเกิดความเห็นแก่ตัวนะมากขึ้นก็นะจิตของเราก็ไม่รักษามารักษาศีลได้เพราะกิเลสมีกำลังมากจึงต้องระมัดระวังแหละระมัดระวังใจของเราให้ดีใจมีความยินดีเราก็แก้ไขด้วยการพิจารณานะเช่นอสุภะกรรมฐานนะเกสาโรมานขาทันตาตาโจนี่พิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่สวยของไม่งามร่างกายนี้เรียกว่าเป็นกายภายนอกก็คือรูปข้างนอกกายภายในนี้ส่วนอยู่ข้างนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังอยู่ข้างในไปอีกมีน้ำเลือดมีโครงกระดูกมีตับไตไส้ปอดมันสมองเยื่อในสมองนะอย่างนี้เป็นต้นก็พิจารณาเห็นว่ากายคนนี้ไม่สวยไม่งามเพื่อจะปรับจิตของเรานะให้มาอยู่ตรงกลางไม่ยินดีถ้าจิตยินร้ายก็ฝึกจิตแผ่เมตตาภาวนาให้ตัวเรามีความสุขให้คนอื่นมีความสุขเมื่อเกิดโทสะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องฝึกให้เป็นคนที่เจริญเมตตาก็ให้ดูจริตนิสัยของเราถ้าจริตนิสัยของเรานะมันเกิดความโกรธขึ้นบ่อยๆนะมากๆเราก็ให้มีการเจริญเมตตาภาวนามากๆให้จิตนี้มันสงบจากอารมณ์ที่เราเกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทรักษาจิตให้เป็นกลางวางเฉยตรงนี้นะหลวงพ่อชาบอกว่าเมื่อเราฝึกจิตให้เห็นตรงนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายสงบเราจะได้เห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งที่เราเคยเห็นรูปวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันแตกสลายไปนะเราเห็นว่าวัตถุสิ่งของในโลกนั้นก็ไม่มีค่าราคาอะไรมากมายนะสู่ธรรมะที่มีแต่ใจนี้มากกว่าเป็นของกิรังยั่งยืนควรจะแสวงหาใจของเราดีกว่าต่อมาเรามาเห็นใจของเราเองอีกที่ไปยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ยิ่งมีนะความสุขใจพอเราได้เข้าใจนะเห็นในธรรมะทำให้กิเลสของเรามันก็เบาบางจากราคะโทสะลงไปได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นะก็ขอให้เราพยายามบำเพ็ญตรงนี้แหละ วกกิจไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางปฏิบัตินะที่ไม่ผิดก็คือถูกต้องเป็นการปฏิบัตินี่นะไม่ใช่ว่ายากไม่ใช่ยากอะไรถ้าเราทำความเข้าใจทำความเข้าใจรู้จักแนวปฏิบัติแล้วเพียงแต่พยายามทำความเพียรให้มากเท่านั้นเองไม่ให้จิตมันไปทางไหนไปทางขวาทางซ้ายอยู่ตรงกลางนี้นะประคับประคองใจของเราไว้ตรงนี้ถ้าไม่อยู่พิจารณาไม่ได้เราก็ต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานเช่นพุทโธธัมโมสังโฆมาช่วยไว้นะช่วยสติของเรามันอยู่ถ้ามันยินดีมากๆพุทโธไม่ได้ก็อสุภะมาช่วยไว้พิจารณาบ่อยๆให้จิตของเราสงบมันเกิดโทสะบ่อยก็เจริญเมตตามากๆให้จิตสงบอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานพวกเราเป็นสมถะกรรมฐานไหมเราก็อย่าน้อยใจว่าไม่ใช่เป็นวิปัสสนาสมถะกรรมฐานนี่แหละนะถ้ามันมีกำลังมากมันจะเริ่มวิปัสสนาก็เห็นชัดความสงบของใจน้อยเราไปพิจารณานะรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นไม่ชัดเพราะกำลังของเรามันไม่มีกำลังของเรามันยังน้อยอยู่ถ้าเรามีกำลังเราก็สามารถเดินได้นานเดินได้ไกลเด็กๆมีกำลังน้อยก็เดินไม่ได้นานเดินไม่ได้ไกลนะอยู่ที่กำลังนะของจิตนี้การฝึกจิตให้มีกำลังก็ต้องฝึกจิตให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งทั้งหมดเลยนะให้มันสงบให้ได้นะตรงนี้สำคัญละเมื่อเราทำตรงนี้ได้รู้จักเมื่อจิตสงบเราก็จะรู้จักเองโอ้ความสงบนี้สำคัญมากสงบโดยการได้พิจารณาแล้วสงบก็ได้สงบจากการที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วเกสาโลมานะคะทันตาตาจุดแล้วสงบก็ได้มันจะเป็นได้สองวิธีเหมือนคนฉลาดทำนาก็ทำนาก็ได้ข้าวมากินเอาข้าวไปแลกเนื้อก็ได้แลกปลาก็ได้คนถนัดทำสวนสวนยางพานาสวนมะพร้าวสวนทุเรียนสวนงอกก็ทำสวนก็ได้ปัจจัยเงินทองมาที่จะจับจ่ายใช้สอยได้เนี่ยความหมายก็คือเราถนัดอย่างไหนก็พยายามทำอย่างนั้นมากๆกรรมฐานบทไหนเรานึกขึ้นแล้วจิตสงบได้ง่ายเราก็บริกรรมพิจารณาในบทนั้นมากๆเราระลึกถึงพุทธเจ้าเช่นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานระลึกไปถึงคุณของท่านเทพองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณแล้วนะเราก็นึกถึงพุทโธอาจจะเห็นเป็นหน้าพระพุทธเจ้าอาจจะเห็นคำว่าพุทโธปรากฏขึ้นใจของเรามีความอิ่มใจสุขใจนะจิตสงบนิ่งนี่แหละเรียกว่าสมถกรรมฐานต่อมาพุทโธอะไรพระองค์รู้อะไรพระองค์รู้ว่าขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็พิจารณาขันธ์ห้านี้ไม่เที่ยงใช่ไหมรูปเที่ยงไหมลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาก็จะเห็นมากายนี้มันไม่เที่ยงนี่พุทโธเนี่ยก็จะมาเกิดขึ้นในใจของเราอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นพุทโธทางปัญญาเกิดปัญญาขึ้นเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นนะตามระดับเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยยิ่งพิจารณาเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดยิ่งพิจารณากายก้อนนี้นะเห็นว่ามันไม่งามใจก็งามขึ้นเกิดปิติเกิดความสุขใจอย่างมากมายทีเดียวนะตรงนี้ถ้ามาถึงตรงนี้เราจะมีความมั่นใจมากขึ้นละสงสัยอยู่กับครูบาอาจารย์เราฟังธรรมะเราปฏิบัติก็ถูกทางแต่ความสงสัยมันก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะสงสัยไปกับปฏิบัติไปทำไปก็มันจะมีความมั่นอกมั่นใจของเราขึ้นนะมากขึ้นมากขึ้นตามระดับแห่งการที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ถือนิสัยมีความเคารพคารวะนะปฏิบัติกิจวัตรต่างๆอันนี้สำคัญแหละมันจะมีความสำคัญที่ว่ามันมีส่วน เกี่ยวข้องกันเมื่อท่านบอกท่านแนะนำหนทางปฏิบัติเราก็จะทำตามที่ท่านบอกเมื่อเราทำตามที่ท่านบอกท่านเดินมาแล้วเราก็จะเดินถูกทางนะบางครั้งเรามีสมาธิจิตใจเริ่มมีกำลังมากก็จะหลงได้หลงว่าเรารู้แล้วเราจะเชื่อมั่นตัวเองแล้วมันเด็กกำลังโตเมื่อเด็กอยู่ในวัยรุ่นก็เริ่มจะเชื่อมั่นตัวเองขาก็แข็งแรงนะ แขนก็แข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็จะเชื่อตัวเองแล้วมันก็จะหลงไปกับกิเลสซึ่งมาหลอกไปได้นะที่พ่อแม่จะสอนก็จะไม่ฟังครูบาอาจารย์ท่านผ่านแนวปฏิบัติมาแล้วเมื่อเรามีกำลังสมาธิดีนะอ้าวมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเองอยากจะมีความรู้สึกยังไงก็อยากจะปฏิบัติอย่างนั้นจะหลงไปได้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็จะสอนจะบอกเราให้เราเดินทางที่ถูกต้องนะให้กลับมาพิจารณากายให้เห็นว่ากายก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายนี้มันถูกต้องนะเป็นแยกอายตนะเห็นเป็นธาตุในสุดก็เห็นว่ามวลสารที่รวมกันมานี่เป็นอะตอมนิวตรอนโปรตอนเป็นความว่างเปล่าทั้งหมดใจของเรามันก็ว่างละใจของเราว่างแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจว่าความว่างตรงนี้แล้วนะก็คือที่เราจะได้เห็นนิพพานก็จะทำให้ราคะโทสะโมหะของเราเนี่ยมันนะเบาบางลงไปได้นะตามระดับการปฏิบัติในที่สุดแล้วนะก็จะเห็นแจ้งชัดนะมารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าทางดำเนินจากปฏิปทาที่เราเนี้ยมีความเสียสละจากที่เราตั้งมั่นอยู่ในศีลมีอินทรียสังวรรักษาปฏิโมกการพิจารณาในปัจจยปัจเวคขณะนะปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่เสมอตลอดจนรักษาศีลให้มีความบริสุทธิ์นะทั้งศีลปฏิโมกและศีลนอกปฏิโมกตลอดจนมีข้อวัดอจริยวัดอุปชัยยวัดนะที่ถูกต้องนะดีงามมีการขัดเกลาขัดจิตขัดใจของเรามุ่งหน้าปฏิบัติเห็นแก่ความสุขในการฉันในการนอนในการสนุกสนานเพลิดเพลินจิตใจเต็มไปด้วยความนะเสียสละในที่สุดเราก็เดินทางเข้ามาก็สามารถละนะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทนะประหารได้สามารถทำลายความยึดถือในสิ่งข้างนอกนะก็คือวัตถุข้างนอกทั้งหลายได้ตัดอุปทานสักกายทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นนะจนว่าได้ดวงตานะเห็นธรรมได้มีจิตแบบเข้มข้นที่สามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้นะในชาตินี้ให้ทุกคนเนี่ยก็ให้ตั้งใจอุทิศชีวิตของเราต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็ปฏิบัติก็จะสำเร็จทุกคน